Aș cita din Apocalipsa, capitolul 6, câteva versete. Mielul care a fost jertfit, el s-a ridicat, a luat sulul cărții din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie și a început să rupe câte una din cele 7 peceți. Când a rupt mielul pecetea întâia, una din cele 4 făpturi vii a strigat cu glas tare: "Vino!" Ioan se uită și vede un cal alb cu călărețul pe el, având în mână un arc, i s-a dat o cunună și textul spune: a pornit biruitor ca să biruiască. Fiind biruitor, venea dintr-o biruință, nu-i așa? Venea dintr-o biruință câștigată în veșnicie, în momentul în care în fața întregului cer s-a dezbrăcat și a luat un chip de rob și a acceptat junghierea înainte ca istoria să fi pornit. A pornit biruitor să biruiască. Când Dumnezeu a rostit în Genesa 3:15 judecata asupra șarpelui, sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, în promisiunea aceasta există și sâmburele unui conflict care durează deja de o istorie. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Când a rupt mielul cea de-a doua pecete, am văzut a doua făptură vie care a strigat cu glas tare: "Vino!" M-am uitat și am văzut un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghie unii pe alții, și s-a dat o sabie mare. Dragii mei, cu asta începe istoria. Cu prima junghiere, cu prima crimă, nici Cain n-a știut ce-i moartea. A aflat cu durere în fața judecății lui Dumnezeu. Dar de atunci încolo, prin istorie, s-a rostogolit impactul celui de-al doilea călăreț și cal care a primit porunca să ia pacea de pe pământ. În tablou aveți prima crimă. Sunt mulți oameni care au fost preocupați ca Iurie de narațiunea din capitolul 4 din Genesa și încă de secole au început să picteze această frământare care urma pe urmă să frământe întreaga istorie a omenirii. 1590-1603. Aveți un ultim tablou. Mi s-a părut interesant, nu știu exact cine l-a pictat. Abel este jos, miei lângă el, și Cain întoarce spatele și probabil se întâlnește cu Dumnezeu însuși. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestea pe care am auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era rău și care l-a omorât pe fratele său. Și pentru ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele în ochii lui Dumnezeu, în timp ce faptele fratelui său erau bune. Faceți, vă rog, arc peste istorie. De la prima crimă la crima cea mai mare. Cainii acestei lumi s-au adunat în jurul nevinovatului întrupat fiul al lui Dumnezeu. L-au împins pe via dolorosa cu cruce în spate și l-au răstignit între doi tâlhari. Până și cerul, creația celui răstignit, s-a întunecat, ne spune Scriptura. Atunci când privesc cele două crime față în față, găsesc o rădăcină comună între ele. Și în modul cel mai ciudat, rădăcina care a declanșat crima, și una și cealaltă, și toate celelalte sau multe dintre ele de-a lungul istoriei, este religia, închinarea, divinitatea, relația noastră cu ea. Nu este ciudat lucrul acesta? Noi care am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu capacitatea de a fi locuiți de Dumnezeu, de a ne închina lui Dumnezeu, tocmai lucrul acesta să declanșeze această ură între oameni și să genereze cele mai odioase crime? Dați-mi voie să citesc câteva versete legate de tabloul din spatele nostru. După câteva vreme, Cain a hotărât să aducă Domnului o jertfă de mâncare sau, dacă priviți la subsolul paginii, o jertfă de ispășire. Din roadele pământului pe care le cultiva, era agricultor. Abel a adus și o jertfă din cele din tâi, deci oile cele din tâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, dar n-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Era un moment de închinare, un moment de încercare de a se apropia de Dumnezeu și unul și altul. Cain s-a supărat foarte tare, s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața, nu-i așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Foarte mulți ne-am oprit în fața acestui text și ne-am întrebat, Doamne, dar ți-a adus a avut mai bun din lucrul mâinilor lui. Ascultați din nou versetul 7. Dacă faci binele, cu alte cuvinte știa ce-i binele și putea să-l facă. Nu știu ce l-a împins să meargă împotriva voii lui Dumnezeu. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, haide să ieșim la câmp. Pe când erau pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău? Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce ciudat! Prima crimă declanșată de actul închinării, de actul raportării la divinitatea după cărui chip am fost creați. Faceți arc peste istorie și veniți la crima din Vinerea Mare. Știți care sunt capetele de acuzare împotriva Domnului Iisus? Nu ține sabatul! Se declară Fiul lui Dumnezeu! Nu-i de acord cu tradiția noastră! Ne-a călcat în picioare modul de închinare! L-au așezat pe o cruce. Oare de ce? De-a lungul întregii istorii, cele mai hidoase crime au fost declanșate și făcute în numele divinității, în numele religiei. Treceți în revistă cruciadele, opriți-vă în dreptul Inchiziției, colindați zilele noastre, faptele Isisului, pe oriunde intră și merg. Uitați-vă la conflictul civilizații. E suficient să ai o altă religie ca să-l omori pe cel de lângă tine dacă gândește altfel, dacă se închină altfel, dacă crede altfel. Această frământare care a însângerat istoria vorbește despre ceva ce nu putem ascunde, despre nevoia noastră cea mai adâncă, nevoia noastră fundamentală, nevoia noastră de Dumnezeu. Ați văzut deseori imaginea. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ne-a legat în mod inseparabil de El. Indiferent cât l-am negat, unde am alergat, dragii mei, noi suntem profund religioși pe toată fața pământului, de-a lungul întregii istorii. Nevoia de Dumnezeu a săpat în noi o profundă nevoie de semnificație și de comuniune. Dar când nevoia de Dumnezeu se rupe pentru că dacă ai face binele, vei fi bine primit, îi spune Dumnezeului Cain, tu știai ce-i binele? Știai că o jertfă de ispășire nu poate fi adusă cu cartofi și ceapă? Fără vărsare de sânge nu este iertare. Când relația cu Dumnezeu se rupe din pricina neascultării, mă desfac pe dinăuntru, și ajung la crimă, îmi spune Domnul Iisus. Ajung la crimă, nu neapărat bătând un cui în capul cuiva sau în mâna cuiva sau înfingând pumnalul în spatele lui, dar dacă cineva spune fratelui său, nebunule sau prostule, nu cumva mânia mea este echivalentă în ochii lui Dumnezeu cu omuciderea? Priviți tabloul din spate. Versetul 10 din capitolul 4 din Genesa. Și Dumnezeu i-a zis, ce ai făcut? Vorbea cu Cain. Sângele fratelui tău, sângele nevinovat, vărsat, strigă la mine din pământ. Oare cum strigă glasul sângelui la Dumnezeu? Și, dragii mei, lucrul acesta este adevărat atunci, adevărat acum, adevărat în toată istoria. A fost potopul din pricina păcatelor care s-au mutat din pricina unor astfel de evenimente care practic au început să umple pământul. Și când Noe a acostat pe muntele Ararat și Dumnezeu a încheiat cu el legământul, în capitolul 9, versetul 5, Dumnezeu îi spune: voi cere sângele vostru din mâna oricărui dobitoc. Îl voi cere din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Cu alte cuvinte, sângele vărsat nu poate fi trecut cu vederea. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu suntem o entitate neglijabilă. Vom sta la judecată, vom da socoteală de faptele noastre. Glasul sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ. Dar există, frații mei, un sânge mult mai prețios, care strigă și el la Dumnezeu și care a fost vărsat nu acolo în Genesa, ci pe crucea de pe Calvar de care am cântat. Sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Și veniți cu mine la pregătirea marei crime din vinerea mare. S-a făcut dimineață și marii preoți l-au luat pe Iisus și l-au târât în fața dregătorului Pilat. Dregătorul a luat cuvântul și a zis: pe care din aceștia doi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba! Au zis ei. Pilat a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit! Dar ce vină a făcut? A întrebat dregătorul. Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit! Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimica și că se face mai multă zarvă, a luat un lighean, s-a spălat pe mâini în fața norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Treaba voastră. Și norodul a răspuns: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Sângele lui. Oare știau ei cât cântărește sângele lui? Cât plătește sângele lui? Ce rol are sângele lui? Imaginați-vă că aveți în fața voastră o cumpănă. Pe un taler puneți sângele lui Hristos, pe celălalt are toate păcatele omenirii. Dacă ar fi știut lucrul acesta. În Ioan, capitolul 1, versetul 29, Ioan boteza și a doua zi, spune textul, l-a văzut pe Iisus venind spre Iordan și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Păcatul lumii. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Oare știau ce spun? Știau ce cer? Priviți istoria acestui popor și vă veți îngrozi de implicațiile cererii lor în acel moment în fața dregătorului Pilat. Nu cu mult timp înainte, Domnul Iisus a vorbit cu cei care complotau moartea, care îl pregăteau pentru junghiere, nu știau ce să facă. Deja în duminica de florii, după ce a curățit templul de cei care vindeau și cumpărau el, textul spune că învăța în fiecare zi pe norod în templu și cărturarii, preoții cei mai de seamă, căutau să-l omoare. În același verset, căutau să-l omoare. Nu știau cum să o facă, pentru că norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Și Domnul Iisus trebuie să îi confrunte cu intențiile inimilor lor. Pui de năpârci, șerpi ce sunteți, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare și cum veți scăpa de osânda și pedeapsa Ghienei? De aceea, iată, am să vă trimit proroci înțelepți, cărturari. Pe unii veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. După care Domnul Iisus începe să plângă ce-a plâns cu zile în urmă la intrarea lui în Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina cloșca sub as sau găina puii sub aripi și n-ai vrut. Iată, vi se va lăsa casa pustie. Ierusalimul, vinovat de tot sângele care vreodată a fost vărsat pe pământ? Ciudată afirmație, nu-i așa? Lăsați-mi voie să citesc un alt text din Apocalipsa, capitolul 18. Deja Ierusalimul era apostat, se pregătea pentru junghiere, pentru dărâmare, pentru împlinirea profeției Domnului Iisus Hristos. Și în capitolul 18 Ioan vede pe un înger puternic care ia o piatră de jos, o piatră mare, cât o piatră de omoare și o aruncă în mare. După care zice, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu se va mai găsi. Pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor, a sfinților, al tuturor celor care au fost junghiați pe pământ. Acolo. Dragii mei, există o singură cetate pe fața pământului care a putut aduna în ea vinovăția sângelui vărsat din toată istoria. Și lucrul acesta este adevărat nu pentru că toți au fost junghiați în Ierusalim, ci pentru că acolo a fost junghiat Fiul lui Dumnezeu, al cărui sânge cântărea că toate păcatele întregii omeniri. Da, dragii mei, Ierusalimul s-a făcut vinovat de tot sângele vărsat pe pământ. În Matei, capitolul 27, am citat deja textul și tot norodul a răspuns, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. În Duminica de Florii au stat înaintea noastră doi împărați și două cetăți. Unul dintre ei, cei fălos, marele Nebucadnețar, umblând pe acoperișul palatului său împărătesc din Babilon, a început să se laude cu cetatea lui. În timp ce celălalt călare pe mânzul unei măgărițe, când s-a apropiat de cetate, a început să plângă pentru ea. Să plângă pentru ea. În Vinerea Mare, înaintea noastră, stă sângele a doi neprihăniți. Neprihănitul Abel? Ce ai făcut? A întrebat Dumnezeu pe Cain. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Și sângele întrupatului fiu al lui Dumnezeu a târnat pe lemnul crucii. Nu găsesc nicio vină în el. Treaba voastră. Eu, judecătorul roman, îl declar nevinovat. Sângele lui Iisus Hristos strigă și el la Dumnezeu, dar vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, începând cu versetul 18, pune în față în față două legăminte, ambele stropite cu sânge. Primul stropit cu sânge de vaci și de viței. Un legământ care își aștepta împlinirea în adevăratul legământ. Pe de altă parte, este noul legământ, stropit și el cu sânge, dar cu un sânge mai bun, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Versetul 18 din Evrei, capitolul 12. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge sau care nu se putea atinge, pentru că era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel încât cei ce l-auzeau ziceau să nu ne mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă s-ar apropia de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu sabia. ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica întâilor născuți care au fost scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de Duhul celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Oare cum vorbește mai bine sângele Domnului Iisus Hristos decât sângele lui Abel? Dragii mei, cainii acestei lumi, adunați în jurul lui, și ceea ce doare mai tare, că erau ai săi. Ai săi l-au vândut, ai săi l-au răstignit, pentru că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cainii acestei lumi l-au atârnat pe o cruce. Sângele lui a curs, ci sângele lui vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ieri am celebrat împreună cina Domnului și știți textul pe din afară deja. Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a frânt-o a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. În Vinerea Mare, sângele a doi nevinovați, sângele lui Abel, ucis din pismă de fratele lui, în contextul închinării la Dumnezeu. În Vinerea Mare, sângele lui Hristos, sângele legământului cel nou. Roman, capitolul 4, versetele 24 și 25, Iisus Domnul nostru a fost dat din pricina fără de legilor noastre, de aceea este atârnat pe lemn. De aceea i s-a vărsat sângele în locul meu și în locul tău. Și a înviat din pricină că noi am fost socotiți neprihăniți. Imaginați-vă cu câtă forță a strigat sângele lui Iisus Hristos ca Dumnezeu să spună: ajunge! Ajunge! Cu prețul sângelui lui am fost cumpărat eu și tu. Am fost socotiți noi, pentru că sângele lui trage mai greu în cumpănă decât toate păcatele tale, toate păcatele mele, decât toate păcatele întregii omenii. Cu sângele lui Hristos a fost plătită până și intrarea lui Abel în prezența lui Dumnezeu. Până și intrarea lui Abel în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, sângele acesta era absolut necesar să fie vărsat. Cineva a venit la mine aseară și mi-a pus o întrebare. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, dragii mei, sângele lui Hristos ar fi acoperit până și păcatul lui, până și păcatul lui Cain, până și păcatul lui Belșațar, vom vedea duminică dimineața. Sângele lui Hristos acopere orice păcat, așa am cântat. Dar de ce era nevoie de el? Ascultați ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 10. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat, an după an, ca să îi facă desăvârșiți pe cei ce se apropie astfel de Dumnezeu, să îi facă compatibil cu cerul pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Căci sângele taurilor și a țapilor nu pot să facă ispășirea păcatelor, nu pot rezolva. De aceea spune versetul 5, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinoase, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Apoi a zis: Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis mai întâi, tu n-ai voit nici prinoase, nici jerfe, nici arderi de tot, nici jerfe pentru păcat, lucruri toate aduse după lege, după legea lui Dumnezeu. Apoi a zis, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, puși deoparte pentru Dumnezeu, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, pentru tot, odată pentru totdeauna. Pe El, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu l-a rânduit mai înainte, mai înainte de întemeierea lumii. De aceea a pornit biruitor, venind din ceruri, ca să biruiască la sfârșitul istoriei și să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Căci El voia să-și arate neprihănirea Lui, deoarece trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să rămână neprihănit în timp ce mă socotește pe mine neprihănit. Ori sângele lui Hristos, vorbind mai bine decât sângele lui Abel, l-am destulat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, ajunge. Și astfel drumul spre casă, dragii mei, a fost deschis prin frângerea trupului său, pavat cu sângele său, până în prezența Tatălui. Prin moartea sa, Domnul Iisus a ratificat noul legământ. Priviți o clipă tabloul. Închideți-vă ochii și proiectați povestea pe culoarele istoriei. Crimă după crimă, după crimă, după crimă, după crimă. Nici una mai mare decât crima din Vinerea Mare. Dumnezeu i-a zis lui Cain, ce ai făcut? Sângele fratelui tău strigă la mine din pământ. Cum strigă sângele la Dumnezeu? Voi cere înapoi sângele vostru, da, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc. Îl voi cere înapoi, voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dar eu nu sunt un ucigaș. Poate în ochii lui Pilat, dar în ochii lui Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 21. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Mai este vreo unul în afară de mine care s-a mâniat odată în viața lui? Măcar o dată. Măcar o dată. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, sau îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei, iadul, moartea a doua, despărțirea finală de Dumnezeu. Spuneți-mi, nu-i mare lucru ca din pricina jertfei din Vinerea Mare să am iertare? Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte, fiindcă dacă îți mărturisești păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să-ți ierte, să-mi ierte păcatele, să mă curățească de orice nelegiuire. Cum să nu strige sângele lui Hristos? Mai bine, să vorbească mai bine decât sângele lui Abel. Abel a fost un nevinovat în ochii celor din jurul lui. Hristos a fost neprihănitul fiu al lui Dumnezeu. Și sângele lui a cântărit că toate păcatele acestei lumi. Dar știți care e cea mai mare taină? Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să o facă. poate să transforme cea mai mare crimă în cel mai mare har. Dumnezeu poate să transforme cea mai mare crimă în cel mai mare har. Adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția ta. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, plătit cu sângele meu, vărsat alături de tine pe crucea de pe Calvar. Amin.